E o bucurie atât de mare, nu știu cum e pentru dumneavoastră, pentru mine e o bucurie atât de mare să văd copiii, printre care și al meu, că se bucură de adevărata însemnătate a Crăciunului. Că se bucură și sărbătorește nașterea lui Iisus Hristos. Sărbătorește ceea ce ar trebui să sărbătorească oamenii în perioada aceasta. Și noi am decorat biserica, da? Am decorat locul acesta, nu pentru că l-așteptăm pe Moș Crăciun, dar n-am pus un brad aici pentru că l-așteptăm pe Moș Crăciun. Unii spun că de Crăciun îl așteptăm pe Iisus. Nici măcar pe Iisus nu-l mai așteptăm, pentru că Iisus a venit deja. Da, a venit în urmă cu 2000 de ani, s-a născut în lumea noastră, nu-l mai așteptăm, e aici, e acum, e cu noi, trăiește în noi și prin noi. Pe 25 decembrie însă sărbătorim nașterea sa în lumea noastră. Nașterea lui Iisus Hristos ca om în lumea noastră. Și e important să ne amintim de nașterea Domnului Iisus, pentru că Iisus Hristos e cea mai importantă persoană care a umblat pe pământul acesta vreodată. E cea mai importantă, e cel mai important om care s-a născut vreodată pe pământul acesta. Ar trebui să fie cel mai important om și din viața ta. Cea mai importantă persoană din viața ta ar trebui să fie Iisus Hristos. Venirea lui Iisus Hristos în lume a schimbat radical lumea. În primul rând, a schimbat istoria, da? A împărțit istoria în două. Numărăm anii de înainte și după Hristos. Da? Toți oamenii văd lucrul acesta, chiar și cei care nu cred în Iisus. Trebuie să accepte lucrul ăsta, că Iisus Hristos a schimbat istoria. Dar cel mai important lucru e că Iisus Hristos a schimbat relația noastră cu Dumnezeu, a schimbat relația omului cu Dumnezeu, a schimbat modul în care ne apropiem de Dumnezeu, a făcut posibil pentru oameni să se apropie de Dumnezeu într-un mod în care nu puteau să o facă până atunci, până la Iisus Hristos. De aceea îl sărbătorim pe Iisus Hristos, Domnul nostru. De aceea, odată pe an, ne amintim în mod special, ar trebui să ne amintim în fiecare zi, că Dumnezeu a venit la noi, că Dumnezeu e cu noi. Însă, odată pe an, ne luăm o zi aparte, ne luăm o perioadă din an pusă deoparte ca să ne amintim în mod special lucrul acesta, că Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, a venit la noi, s-a născut în lumea noastră. Însă înainte de a ajunge să vorbim despre nașterea Domnului Iisus Hristos, ne vom opri să vorbim despre o altă naștere. Nașterea unui alt băiat, da? Care se naște cu 6 luni înainte de Domnul Iisus Hristos. Și e verișorul lui Iisus Hristos. E posibil ca mama lui Iisus, ca Maria, să fi fost acolo când băiatul acesta s-a născut. E vorba despre Ioan, cum am citit și în text. Ne vom uita astăzi la nașterea lui Ioan și ce legătură are nașterea lui Ioan cu Iisus Hristos. Pentru că nașterea lui Ioan nu e în primul și în primul rând despre Ioan. Nașterea lui Ioan e despre nașterea lui Iisus Hristos. Toată viața lui Ioan a fost despre Iisus Hristos, în primul și în primul rând. Chiar și nașterea lui a fost despre Iisus Hristos. Și circumstanțele nașterii, modul în care s-a născut băiatul acesta, da? Și lucrurile care se spun la nașterea sa de către tatăl său și de către alți oameni, cum am zis, nu au legătură cu Ioan. Ci ne arată înspre altcineva, ne arată înspre alt băiat, care urma să se nască puțin mai târziu. Haideți să ne uităm încă o dată la versetul 57. Versetul 57 spune așa: Elisabetei i s-a împlinit vremea să nască și a născut un fiu. Vreau să vă reamintesc în câteva cuvinte ce se întâmplă aici, pentru că e foarte important. Știm de la începutul capitolului 1 că Elisabeta era o femeie bătrână, da? Care trecuse de vârsta la care putea avea copii, în mod normal, biologic. Soțul ei, Zaharia, era preot. Da? Zaharia și Elisabeta erau oameni importanți în comunitatea aceea lor mică, undeva în munții Israelului. Erau oameni importanți, erau oameni văzuți bine, însă nu aveau copii. Nu aveau copii. Pe vremea aceea, faptul că nu aveai copii era văzut de către unii ca un semn al judecății lui Dumnezeu pentru familia ta. Dacă nu aveai urmași care să-ți ducă numele mai departe, era ca și cum Dumnezeu te pedepsea pentru ceva. Așa spuneau oamenii. Da? Până la urmă, erai din Israel, mă. Erai din Israel, erai din poporul pe care Dumnezeu a promis că îl va face mai numeros decât nisipul mării, mai numeros decât stelele cerului. Sigur are Dumnezeu ceva cu tine, din cauza asta nu-ți dă copii. Așa gândeau oamenii din vremea aceea. Unii. Și nu aveau dreptate. N-aveau dreptate să gândească în felul ăsta. Pentru că Zaharia și Elisabeta, ni se spune despre ei, ne spune Luca că erau neprihăniți. Da? Erau oameni credincioși care îl iubeau pe Dumnezeu și cu toate acestea, Domnul nu i-a binecuvântat cu copii. Deși și-au dorit lucrul ăsta, s-au rugat să aibă copii, da? Și n-au primit niciun răspuns. Până într-o zi, toți preoții din Israel la vremea aceea slujeau la templu în Ierusalim, da? Acel era centrul religios al țării și slujeau la templu prin rotație, se duceau pe grupuri, pe cete, li se spunea, da? Și fiecare ceată slujea cam de două ori pe an, îi venea rândul să slujească două săptămâni pe an. Și când erau acolo, fiecare ceată formată din mai mulți preoți, trăgeau la sorți fiecare ca fiecare preot să vadă ce are de făcut. Da? Și în urma unei astfel de trageri la sorți, Zaharia, da? Lui Zaharia i-a revenit responsabilitatea aceasta de a arde tămâie în templu. Asta era o slujbă deosebită. Nu știu dacă vă dați seama, cu o însemnătate deosebită care era poruncită de Dumnezeu în Vechiul Testament. Arderea tămâii, fumul care se ridica în sus de la tămâie în templu, reprezenta rugăciunile poporului care se ridicau în sus la Dumnezeu. Și în timp ce își îndeplinea slujba aceasta în templu, unde era de unul singur, da, Zaharia, îi apare un înger, îi apare îngerul Gavril sau Gabriel și spune: Zaharia, Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunile. Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunile, vei avea un băiat, o să ai un băiat și băiatul acesta va fi special. Va fi special, va avea în el duhul profetului Ilie, va avea o misiune specială. Și Zaharia, în loc să se bucure, da, face ce nu ar fi trebuit să facă. Pune la îndoială vorbele îngerului. Și asta nu e o idee bună, da? Dacă vezi un înger mare, cu aripi, da, puternic, care luminează, mai ales când ești în templul lui Dumnezeu și vorbește cu tine, e bine să-l asculți. Da? Știe cele mai fierbinți rugăciuni ale lui Zaharia, le știa îngerul ăsta, care și le-a zis în secret, probabil ani de zile. Îngerul zice: știu ce te-ai rugat, Dumnezeu să asculte. Zaharia nu înțelegea cum e posibil ca soția lui, care era bătrână, da, care nu mai putea rămâne însărcinată, nu înțelegea cum e posibil să se întâmple așa ceva, să aibă un băiat. Și datorită îndoielii sare, îngerul judecă, aduce judecata lui Dumnezeu, îl pedepsește și îl face surdomut pentru o vreme. E ca și cum i-ar spune: Zaharia, tu ar fi trebuit să știi lucrurile astea. Da? Ca preot, tu cunoști scripturile și știi că nu e prima dată când Dumnezeu face așa ceva în Israel. Știi că Dumnezeu poate face așa ceva. Știi lucrul ăsta? O femeie bătrână poate naște un copil dacă Dumnezeu vrea. Elisabetei i s-a împlinit vremea să nască și a născut un fiu. Cuvântul Domnului s-a împlinit. Cuvântul Domnului s-a împlinit, Dumnezeu a făcut minunea pe care numai Dumnezeu putea să o facă, da? A luat un pântec mort, un uter, nu știu cum se zice, nefuncțional, da, mă scuzați, surori, da? Din punct de vedere biologic, da, era mort și l-a readus la viață. Dumnezeu poate să dea viață acolo unde e moarte, da? Să ia ceva mort și să-l învieze, Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta și face lucrul ăsta pentru Elisabeta. Și face lucrul ăsta indiferent dacă Zaharia crede sau nu. Planul lui Dumnezeu se împlinește indiferent dacă tu crezi sau nu. Planul lui Dumnezeu nu ține de răspunsul meu sau al tău în lumea asta. El își duce planul la îndeplinire, indiferent de răspunsul meu. Indiferent dacă eu am îndoieli. Dacă am credință în Dumnezeu, Dumnezeu se va folosi de mine. Dacă nu am credință, Dumnezeu mă pune pe tușă pentru o vreme, până învăț să am credință. Dar Dumnezeu o să facă ce are de făcut. Întotdeauna Dumnezeu va face ce are de făcut. Elisabetei s-a împlinit vremea să nască și a născut un fiu. Aceasta e o propoziție care arată cât de puternic e Dumnezeu. Nu știu dacă vă dați seama. Cât de puternic e Dumnezeu într-o singură propoziție. Merită să te oprești și să te gândești la ea. Poate asta e meditația de după masa de prânz de astăzi. Elisabetei i s-a împlinit vremea să nască și a născut un fiu. Versetul 58, haideți să ne uităm mai departe. Vecinii și rudele ei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare față de ea și se bucurau împreună cu ea. Am auzit într-o predică acum ceva vreme un pastor care a studiat viața în Israel din vremea aceea și spune cum se desfășurau lucrurile acestea. Numai puțin că se desface. Spune cum se desfășurau astfel de nașteri în vremea aceea în Israel. Când aflau toată comunitatea, da, tot cartierul sau tot satul, că mama a intrat în travaliu, că urmează să nască, se adunau cu toți acolo, da, în curte și făceau petrecere. Da, aduceau cântăreții, veneau cu instrumente, se bucurau în continuu. Da? Și dacă aflau că s-a născut un băiat, petrecerea continua și mai tare. Dacă aflau că s-a născut o fată, își luau instrumentele și plecau acasă. Da? Ca să vedeți ce rol aveau femeile, ce statut aveau femeile în perioada aceea. Probabil mai rămâneau prietenele ei, rămâneau, hai, lasă că poate îți dă Domnul și un băiat la anul, da? Rămâneau lângă mamă, da? Dacă era fată, ai fată. Haideți să vedem, da, se mai întâmplă astfel de lucruri și astăzi, în anumite culturi, din păcate. Și astăzi, da? Se întâmplă avorturi selective, știți? Care dacă află că au fată, se duc și avortează copilul. Pentru că nu vor fată, vor băiat. Să le ducă numele mai departe. Haideți să vedem ce spune cuvântul mai departe. Versetul 59 zice așa. În ziua a opta au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia după numele tatălui său. Dar mama lui a luat cuvântul și a zis, nu, ce are să se cheme Ioan? Ei au zis, nimeni din rudenile tale nu poartă numele acestea. Da? Tăierea împrejur, circumcizia, era semnul legământului, știți lucrul acesta, era semnul legământului dintre strămoșul lor Avram și Dumnezeu. Da? Când li se tăia bucățica aceea din penis a băieților, da? Băiatul acela devenea în mod oficial parte din Israel, devenea parte din poporul lui Dumnezeu, era sub legământ, Dumnezeu se lega de el și el se lega de Dumnezeu sub un fel de contract special. Dumnezeu îi spune lui Avram și mai târziu lui Moise, le spune că cei care nu sunt tăiați împrejur vor fi tăiați din poporul meu. Da? Mulțumim Domnului Iisus, frați, că nu mai trebuie să trecem prin asta astăzi. De aceea îi dădeau numele de bea în a opta zi, da? Băiatului de la naștere. Și când vine vremea ca Ioan să fie circumcis, da, să fie tăiat împrejur, să devină în mod oficial parte din poporul lui Dumnezeu și să primească un nume, se pare că rudele și vecinii deja știau ce nume trebuie să poarte copilul ăsta, da? Așa și astăzi, nu? Toți vor să aibă ceva de zis când se naște un bebeluș. Toată lumea are o părere despre ce nume ar trebui să-i dai copilului tău, da? Ei urmează aici ceva tradiție pe care o aveau pe atunci, da? Să numească copilul după tată. Pe lângă circumcizia, da, poruncită de Dumnezeu, mai aveau și ei tradițiile lor. Că așa facem noi oamenii tot timpul, da? Credem că Dumnezeu nu a uitat să ne zică ceva. Da? Și atunci mai adăugăm noi, oare ce-o fi vrut Dumnezeu să ne zică, dar a uitat. Și atunci mai adăugăm noi câteva tradiții, mai punem acolo la ce a zis Dumnezeu. Așa aveau și oamenii ăștia aici, da? Și tot Zaharia în sus, Zaharia în jos, da? Mai ales că era singurul băiat, da? Părinții erau bătrâni, cel mai probabil nu vor mai avea alt copil. Băiatul ăsta o să trebuiască să se numească Zaharia, da? Să ducă numele mai departe. Nu-i nimic rău în a-ți numi copiii după alte persoane din familia ta, da? Oameni care te-au influențat, care vrei să le arăți un respect în mod special în felul acesta. Dar copilul acesta care se naște aici urma să fie ceva special cu el, da? De aceea mama lui spune ce a spus îngerul soțului ei. Nu, ce are să se cheme Ioan. Era numele ales de Dumnezeu încă dinainte ca Elisabeta să fie însărcinată. Da? Când Dumnezeu numește pe cineva în Biblie, știi că omul acela va avea o misiune specială. Întotdeauna când Dumnezeu alege numele cuiva, omul acela e special, Dumnezeu are ceva de făcut cu el. Ioan, Iohanan în ebraică, da? Sau Ioanes în greacă, înseamnă Iahve, Jehova dă har, Dumnezeu dă har sau Dumnezeu arată îndurare. Asta vrea să scoată Dumnezeu în evidență, da, prin copilul acesta, că Dumnezeu ne dă har, că Dumnezeu ne dă în dar ceea ce noi nu merităm, pentru că e plin de îndurare și de milă. Asta vrea să învețe Dumnezeu pe oamenii de acolo, din comunitatea aceea, când se naște copilul acesta în lume. Dumnezeu e plin de milă și ne dă har. Înțelegi lucrul ăsta? Ne dă har. Ne dă ceea ce nu merităm. De aceea dacă vă iubiți copiii, da? Nu-i mai învățați nebunii despre Moș Crăciun. Serios acum. Da? Că nu există. Dacă ești cu minte, moșul îți dă. Dacă nu ești cu minte, moșul nu mai vine. Da? Ăla nu-i har. Da? Harul înseamnă că chiar dacă ești rău, o să primești în dar ceea ce nu meriți. Ăla e harul lui Dumnezeu. Dacă vrei să-ți înveți copiii ceva bun, învață-i lucrul ăsta. Ai o oportunitate de Crăciun să-i înveți despre Iisus Hristos în felul ăsta. Chiar dacă ești rău, te iubesc, asta spune harul. Atât de mult încât o să-ți dau. Dumnezeu dă har poporului său pentru că îl iubește nespus de mult. Ioan. Versetul 63. Și au început să facă semne tatălui său ca să știe cum ar vrea să-i pună numele. Zaharia a cerut o tăbliță și a scris zicând, numele lui este Ioan. Și toți s-au minunat. Vedeți că ea nu prea o bagă în seamă pe Elisabeta, da? Da, ea zice, nu, îl cheamă Ioan pe băiatul ăsta, da? Ăsta e băiatul meu, o să-l cheme Ioan. Lasă tu că ești femeie, nu știa că mergem la tată, să ăsta e bărbat, știe el cum stă treaba cu tradițiile, cu numele, cu astea, da? Zi-mă ce nume vrei să-i dai la băiat, da? Sigur, ăsta e preot, știe cum, da, tradiție, chestii, nu se lasă el influențat de nevastă sa, da? Zaharia și-a învățat lecția, da? Și ascultă de Dumnezeu de data asta. Versetul 64-66 zice, în clipa aceea i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Pe toți vecinii i-a apucat frica și în tot ținutul acela muntos al Iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. Toți cei ce le auzeau le păstrau în inima lor și ziceau, oare ce va fi pruncul acesta? Și mâna Domnului era într-adevăr cu el. Toți oamenii văd că omul acesta va fi important. Omul ăsta urmează să aibă o misiune importantă, nu doar pentru părinții lui, da, dar și pentru alții. Poate se gândeau că va ajunge mare preot. Serios, se puteau gândi lucrul ăsta. Ioan avea dreptul să intre în preoție prin naștere. Se gândeau, cine știe ce funcție înaltă o să aibă, cine știe ce va face omul ăsta pentru Israel. În continuare, Zaharia ne spune ce va face pruncul acesta. Înainte să prorocească despre băiatul lui, da? Zaharia, plin de Duhul Sfânt, da? Plin de Dumnezeu, începe să vorbească despre altcineva. Ceea ce e destul de ciudat, da? Când ți se naște un copil și îl ții în brațe, nu prea mai îți pasă de alți oameni. Am experimentat asta de două ori în viața mea. Nu prea îți pasă de nimeni și de nimic altceva. Copilul acela devine cea mai importantă persoană din viața ta. Când e acolo, e mic și vulnerabil, da? Simți cum ți se umple inima de o dragoste din asta de care nu știai că ești capabil, da? Persoana aia, copilul acela devine cea mai importantă persoană din viața ta. De aceea părinții vorbesc atât de mult despre copiilor tot timpul. Dar Zaharia, ciudat, stă cu bebelușul ăsta în brațe și nu vorbește despre el. Nu vorbește despre el, fiți atenți, nu vorbește despre copilul său, vorbește despre un alt copil, vorbește despre copilul Mariei, care nici nu era încă născut. Cuvintele lui Zaharia sunt ultima prorocie despre Iisus Hristos înainte ca Iisus Hristos să se nască. Ultima prorocie pe care o face cineva despre Iisus Hristos înainte ca Hristos să se nască. Au mai fost prorocii făcute după nașterea lui Iisus, despre el în templu, da? Și în restul Noului Testament, despre venirea lui. Haideți să ne uităm la ce spune Zaharia, versetul 67. Zaharia, tatălui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis, binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David. Cum vestise prin gura sfinților săi proroci, care au fost din vechime mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. Zaharia începe, vedeți aici, cu laudă la adresa lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a cercetat și a răscumpărat pe poporul său. Cuvântul acesta, cercetat, în Scriptură înseamnă a vizita, a examina cu atenție. Da? Dumnezeu ne-a vizitat, zice Zaharia. Dumnezeu a venit la noi, s-a uitat îndeaproape la noi, la situația noastră și ne-a răscumpărat. Cuvântul răscumpărare tot timpul e asociat cu sclavia, cu eliberarea din sclavie, când un sclav devine liber pentru că cineva a plătit un preț pentru el și omul ăla nu mai e supus unui altuia, ci e liber să trăiască cum vrea el să trăiască. Aceea e răscumpărare, e eliberare. Zaharia zice, Dumnezeu a venit la noi și ne-a eliberat, lăudat să fie Dumnezeu. Amin. Mai departe, tot Zaharia spune că Domnul a ridicat o mântuire puternică. Mântuire, dacă nu vii de mult la biserică, ai auzit cuvântul ăsta, sunt sigur, prin alte locuri, dar nu știi ce înseamnă. Înseamnă salvare. Da? Mântuire înseamnă pur și simplu salvare. Salvare de la ceva, de la un pericol, sau din ceva. Zice, o salvare cu putere în casa robului său David. Încă un indiciu clar că Zaharia nu vorbește aici despre băiatul lui, despre Ioan. Vorbește despre unul din casa lui David, da? Ioan era din casa lui Levi, din casa lui Aron, era din preoție. Însă prin zeci de profeți, de-a lungul a sute și sute de ani, Domnul a promis că într-o zi se va ridica un împărat din casa lui David, din neamul lui David, un iudeu, da? Din Iuda, care va elibera pe poporul lui pentru totdeauna. Îi va răscumpăra, îi va dezrobi, îi va mântui. Pentru totdeauna vor fi liberi. Dumnezeu promite un împărat care va distruge toți dușmanii poporului său pentru totdeauna. Vor fi puși sub picioarele lui, îi va zdrobi în bucăți și acela e Iisus Hristos, împăratul care vine din casa lui David, fiul lui Dumnezeu. Maria, mama sa și Iosif, tatălui adoptiv, erau din familia lui David, ne spune Luca. Deși locuiau în Israel, în Nazaret, se trăgeau din Betleem. Iisus Hristos a dus la îndeplinire toate promisiunile lui Dumnezeu. Dacă poți să dai slide-ul înapoi, te rog. A dus la îndeplinire toate promisiunile lui Dumnezeu. Toate promisiunile lui Dumnezeu. Vechiul Testament vorbește despre Iisus. Partea asta din Scriptură, da? Vorbește despre Iisus. De aceea ca ucenici ai lui Iisus Hristos citim și Vechiul Testament, da? Care nu-L numește pe nume pe Iisus Hristos. Însă Iisus Hristos e aici și se vorbește despre El. Iisus Hristos apare acolo. De aceea din Vechiul Testament ne luăm doctrină, ne luăm învățătură, ne luăm sfaturi pentru viață, da? Ne luăm sfaturi practice. De aceea predicăm din Vechiul Testament. Aici am face. De aceea studiem Vechiul Testament în grupuri mici, da? Vechiul Testament e important, profeții sunt importanți, sunt pasaje grele acolo, da? Dar Domnul a dat bisericii sale oameni care pot să explice lucrurile astea. Și nu mă refer doar la cei care stau aici în față. Există oameni, există băieți tineri în biserica noastră, care pot să explice lucruri din Vechiul Testament. Vă zic sincer, mă întâlnesc cu câțiva dintre ei o dată pe săptămână. Să uităm la lucruri grele din Vechiul Testament și cum Iisus Hristos apare în cele mai ciudate pasaje, am putea spune. Așa că dacă vrei să citești Vechiul Testament, dar nu știi cum, da? Întreabă. Apropie-te de cineva și pune întrebări, pentru că Iisus Hristos e acolo. Cu cât citești și înveți mai mult din Vechiul Testament, din proroci, din lege, din psalmi, vei învăța mai multe lucruri despre Iisus, nu doar despre Israel în general. Vei învăța lucruri despre Iisus Hristos, despre mântuire, despre Dumnezeu. Haideți să revenim la ce spune Zaharia. Dacă trăiai în Israel la vremea aceea și l-ai fi auzit pe Zaharia profețind, da? Probabil te-ai fi gândit că vorbește despre sfârșitul stăpânirii romane peste Israel. Israel, știți că erau sub ocupație romană. Imperiul roman cucerise aproape toată lumea cunoscută la vremea aceea, da? Și mulți oameni în Israel așteptau un Mesia, așteptau un împărat din casa lui David care să-i elibereze, da? Care să-i scoată, să-i mântuiască de romani. Ăștia erau marea lor problemă. Și în zilele noastre există câteodată frica de război, nu? Ați trăit-o vreodată, mai ales când citești anumite site-uri de știri. Da? Numai război, zic ei că profețesc, da? sau preconizează. Că vin rușii, că vin ISIS peste noi, da? Ne ocupă țara. Da? Gândește-te să trăiești așa ceva pe viu. Chiar să vină un alt popor puternic, să-și trimită armatele peste poporul tău, în orașul tău, în cartierul tău. Și oamenii ăștia, soldați, antrenați, violenți, să aibă drept de viață și de moarte asupra ta și asupra familiei tale. Gândește-te să trăiești prin așa ceva. E normal să aștepți un rege care să te elibereze din situația aceea. E normal să aștepți pe cineva care să te scape de ei. Dar Zaharia, plin de Duhul Sfânt, e plin de Dumnezeu. Și știe că problema Israelului e una mult mai mare decât romanii. Gândește-te, ce dușmani ai tu astăzi? Cine te urăște atât de mult încât vrea să te distrugă? Noi românii ne plângem tot timpul de dușmani, da? Avem și imnul național, cântăm despre dușmani. Da? Sunt sute de manele numai despre dușmani, da? Cântate. Cântă românii despre au la dușman, da? Suntem un neam dușmănit de mulți, avem mulți din ăștia. Da? Care e cel mai mare dușman al tău? Unii spun că sunt alți oameni, ai putea spune alți oameni. Sunt oameni care chiar vor să mă distrugă, vor să-mi facă rău, mă caută să mă distrugă, vor să mă vadă rupt în bucăți. Alții spun că sărăcia e un dușman, ne mănâncă societatea, ne mănâncă familia, ne mănâncă tot ce avem. Alții spun că boala îi distruge, boala mi-a distrus viața, cel mai mare dușman al meu. Astea sunt lucruri care te distrug, într-adevăr. Sunt lucrurile care nu te lasă să te bucuri de viață, da? Așa gândim noi adesea. Ăștia sunt cei mai mari dușmani ai noștri. Gândiți-vă la Iisus. Iisus n-a avut cele mai bune relații, deși a fost perfect, da? În relațiile lui față de alți oameni. Mereu au fost oameni care au căutat să-l distrugă, să-l omoare. A fost sărac, da? N-a zis niciodată că sărăcia e dușmanul lui. Despre boală nu știm, da? Nu știm dacă a răcit Domnul Iisus vreodată. Nu, chiar nu știm lucrul ăsta, dacă l-a durut stomacul, dacă a avut indigestie, da? Nu știm. Dar cu siguranță știm că Iisus Hristos știe ce înseamnă durerea în trup, durerea fizică. Știe. Cu siguranță Iisus Hristos știe ce înseamnă durerea sufletească, mai mult ca oricare dintre noi. Da? Știe ce înseamnă să te doară sufletul, să fii singur în întuneric. Cel mai mare dușman al nostru nu-i nici sărăcia, nici boala, nici depresia, nici rușii, da? Nici, sau nu știu, de cine vă mai frică, de ISIS, nici gălățenii. E unul care îl urăște pe Dumnezeu și urăște tot ceea ce Dumnezeu a creat. E satana care a venit în lumea noastră ca să o strice, ca să o distrugă, să o ia sub stăpânire. Să o ia de sub stăpânirea lui Dumnezeu, să o pună sub stăpânirea lui, să stăpânească el peste ea. Și oamenii s-au dus după el, s-au dus după dușmanul lor. Și eu și tu l-am urmat la un moment dat. L-am ascultat, am crezut ceea ce ne-a spus. Credeam că facem bine ce facem. Dar Satan nu vrea decât să te distrugă. Nu vrea decât să ne distrugă pentru că ne urăște. Ne urăște pentru că suntem ai lui Dumnezeu. Da? Ne urăște cu toată ființa lui. Noi ne-am născut sub stăpânirea lui. Am fost sclavii lui. Înțelegeți lucrul ăsta? I-am făcut voia Da? Credeam că suntem liberi, da? Că suntem independenți, că gândim de unii singuri. În tot timpul ăsta, El ne depărta tot mai mult și tot mai mult de Dumnezeu, până a venit Iisus. Da? Și în momentul când l-am cunoscut pe Iisus, când ne-am pus toată încrederea în Iisus, da? când am hotărât să-L urmăm pe Iisus Hristos, da? Iisus ne-a eliberat de sub stăpânirea aceea, ne-a scos de sub robia păcatului. Da? Ne-a scos de sub robia întunericului, ne-a strămutat în altă împărăție, ne-a pus în împărăția sa. Toate lucrurile astea au fost promise de Dumnezeu în Vechiul Testament încă de la început, prin profeți, încă de la începutul Scripturii. Oameni trimiși de Dumnezeu să vorbească cuvintele sale au spus că lucrul acesta se va întâmpla într-o zi. Promisiunile lui Dumnezeu sunt pentru totdeauna și sunt făcute nu pentru că merităm, noi? Nu-i ca la Moș Crăciun, dacă ai fost bun, primești lucrul ăsta? Moșul îți va da. Promisiunile lui Dumnezeu sunt făcute prin legământ. Haideți să ne uităm la versetele 72. Zice așa, Zaharia, mai departe. Astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri și își aduce aminte de legământul lui ce sfânt, potrivit jurământului prin care se jurase părintelui nostru Avram, că după ce ne va izbăvi din mâna vrășmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică, trăind dinaintea lui în sfințenie și neprihănire în toate zilele vieții noastre. Interesant felul în care vorbește Zaharia aici, pentru că se folosește de numele copilului său, de numele său și de numele soției sale. Fiți atenți! El își arată îndurarea, da? Am spus, numele acesta Ioan înseamnă Dumnezeu arată har sau Dumnezeu arată îndurarea. Ăsta e numele băiatului său. El își arată îndurarea. Dumnezeu ne arată îndurare și har. Numele Zaharia înseamnă, fratele Petrică, ce înseamnă numele Zaharia? Fratele Timotei? Sora? Știți? Ce înseamnă numele Zaharia? Ha? V-am prins la colț, haide că... Fiți atenți, numele Zaharia înseamnă Dumnezeu își aduce aminte. Aveți un nume foarte frumos. Dumnezeu își aduce aminte. Dacă era Cami aici, sigur știa. Da? Și Elisabeta înseamnă numele soției sale, da? Înseamnă cea căreia i s-a promis. Vedeți? Au Dumnezeu dă îndurare, Dumnezeu își aduce aminte și cea căreia i s-a promis ceva. Exact asta spune Zaharia aici. Hai să mai citim o dată. Astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri, își aduce aminte de legământul lui ce sfânt, potrivit jurământului prin care se jurase părintelui nostru Avram. Zaharia vorbește aici despre legământul cu Avram. Avram, după cum știți, e omul căruia Dumnezeu i-a zis, ieși din țara ta, ieși din rudenia ta, da? Pleacă de acasă, pleacă din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta eu. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Cât de multă binecuvântare e promisă unui singur om aici. Unui singur om. Și pe măsură ce trec ani, da? Dumnezeu îi promite și mai multe lucruri. Lucruri pe care Avram n-a trăit să le vadă. Domnul a făcut un legământ cu omul acesta. Da? Un legământ e mult mai mult decât un contract. Da? Pentru că un contract poate fi pe o perioadă scurtă. Da? Și dacă una din părți nu respectă contractul, contractul ăla devine... se întâmplă ceva cu el, nu știu exact termenii legali. Legământul pe care Dumnezeu îl face cu Avram e altceva. Dumnezeu se leagă că își va ține promisiunea, că își va ține promisiunile pe vecie. Pe vecie. Nimic nu va rupe legământul acesta. Nimic, absolut nimic. Zaharia folosește expresia aceasta ciudată, Domnul își aduce aminte de legământul lui cel sfânt. Își aduce aminte, Domnul își aduce aminte, ca și cum are Dumnezeu amnezie, uită Dumnezeu lucruri. Nu are amnezie. Își aduce aminte de legământ. Ori de câte ori apare expresia aceasta în Scriptură, că Dumnezeu își aduce aminte de legământul său. înseamnă că Dumnezeu începe să acționeze pe baza a ceea ce a promis. Dumnezeu începe să facă ce a promis în legământ. Dumnezeu își aduce aminte. Când Noe era pe arcă, știți? Și lumea era acoperită de ape. Spune la un moment dat că Dumnezeu și-a adus aminte de Noe. Ca și cum Dumnezeu stătea, se uita la distanță, barca plutea. O, stai că l-am uitat pe Noe. Nu e așa. Când evreii erau în sclavie în Egipt, zice că Dumnezeu și-a adus aminte de ei. Nu e ca și cum ăștia 400 de ani sau cât au stat acolo, au fost bătuți, măcelăriți, Dumnezeu nu știa de ei. Niciodată s-a uitat și zice, ai de mine. Nu e așa. Înseamnă că din momentul ăla Dumnezeu începe să facă lucruri. Când își aduce aminte de Noe, Dumnezeu începe să scadă apele. Când își aduce aminte de evrei în sclavie, Dumnezeu îl ridică pe Moise și îi scoate din Egipt. Și acum Zaharia spune, Domnul va acționa pe baza legământului său. Toate promisiunile lui Dumnezeu urmează să se împlinească. Dumnezeu ne va scăpa de dușman. Și ne va îngădui să-i slujim în sfințenie și neprihănire. O altă promisiune minunată. Privilegiul pe care ni-l dă Iisus să slujim în felul acesta. În sfințenie și neprihănire. Sfințenia și neprihănirea sunt atribute a lui Dumnezeu. Dumnezeu e sfânt și Dumnezeu e neprihănit, adică fără pată, fără păcat. Dumnezeu e perfecțiune. Satan te minte că tu poți fi ca Dumnezeu dacă nu te supui lui Dumnezeu. Asta a făcut de la început, da? Dacă nu-L asculți pe Dumnezeu, poți să fii ca Dumnezeu. Iisus Hristos ne-a arătat că cu cât ești mai supus lui Dumnezeu, cu atât mai mult ești ca și Dumnezeu. Cu atât mai mult devii ca și Dumnezeu, devii ceea ce ai fost creat să fii, copilul lui Dumnezeu. O ființă care să reflecte gloria lui Dumnezeu în lume. Cu cât mai mult te supui lui Dumnezeu, cu atât o să arăți lumii cât de sfânt e Dumnezeu, cât de glorios e Dumnezeu. Cu cât te supui mai mult lui Dumnezeu, cu atât o să arăți lumii cât de neprihănit și fără pată este Dumnezeu. Devii ca și Dumnezeu, îl arăți lumii pe Dumnezeu în momentul în care asculți de El. Sfințenia lui Dumnezeu se vede prin tine. Neprihănirea, perfecțiunea lui Dumnezeu e vizibilă în viața ta. Oamenii vor ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu prin tine. Prin tine. Iisus face lucrul acesta posibil. Iisus Hristos face posibil pentru noi să slujim în sfințenie și neprihănire. De aceea Iisus Hristos trebuie să fie cea mai importantă persoană din viața ta. Cea mai importantă persoană din viața ta. Zaharia a înțeles lucrul acesta. Știa că nu Ioan, băiatul lui, da, pe care și l-a dorit atât de mult, nu băiatul acesta era cea mai importantă persoană din viața lui, ci acela în care toate promisiunile lui Dumnezeu făcute în cartea asta sunt da și amin. Acela era cea mai importantă persoană din viața lui Zaharia. Iisus Hristos e primul, e cel mai important. Apoi Zaharia începe să vorbească despre băiatul lui. Versetul 76 zice: Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui prea înalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui. Zaharia prorocește despre băiatul lui, da? despre un nou născut de 8 zile, că va fi proroc la rândul său, proroc al lui Dumnezeu, al Dumnezeului cel prea înalt. Vei merge înaintea Domnului. Aceasta urma să fie misiunea lui Ioan. Da? Când Ioan crește și începe să predice, astea sunt primele lui cuvinte, nu? Pregătiți calea Domnului, pregătiți-vă că vine Dumnezeu, da? Și mii de oameni se adună din toată țara, mii de oameni se adună în pustie la Ioan, care ajunge să fie cunoscut ca Ioan Botezătorul. Pentru că boteza, asta făcea Ioan, da? Boteza, spune acolo, cu botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Asta face Iisus Hristos. Iisus Hristos a adus iertarea păcatelor. Iisus Hristos a adus iertarea păcatelor. Mântuirea asta de care vorbeam mai devreme, salvarea aceasta vine prin iertarea păcatelor. Asta învăța Ioan pe oameni. Că dacă vor să fie salvați, dacă vor să fie mântuiți, au nevoie ca păcatele lor să fie iertate. Mântuirea, salvarea nu vine prin catedrale, da? Indiferent ce nu-i mai pui. Catedralele nu mântuiesc neamuri, nu pot să facă așa ceva. Catedralele, religia, preoții, pastorii, oricare ar fi ea, nu îți pot șterge păcatele. Nu îți pot șterge banii pe care îi donezi, slujirea pe care o faci, nu îți poate șterge păcatele. Când Dumnezeu te mântuiește, da, Dumnezeu îți iartă păcatele. Și nu înseamnă că din momentul acela nu vei mai face păcate, dar înseamnă că din momentul acela ce păcatul devine ceva nenatural pentru tine, devine ceva ce urăști, ceva ce vrei să dai afară. De ce vreau să te întreb, cât de mult urăști păcatul în viața ta, în perioada asta? Cât de înverșunat ești în lupta cu păcatul? Cât de hotărât ești în fiecare zi să scoți din viața ta lucrurile acelea care te despart de Dumnezeu, pe care Dumnezeu le urăște? Cât de hotărât ești să faci lucrul acesta? Cât de mult plângi pentru păcatul tău? Când e ultima oară când ai plâns pentru păcatul tău? Ioan știa că mântuirea nu vine prin el. Înțelegea lucrul ăsta, deși avea mii și mii de oameni care veneau să-l asculte. Ioan știa că oamenii au nevoie ca păcatele să le fie iertate și știa că el nu poate să ofere așa ceva. Știa că nu poate să ofere așa ceva. El a fost trimis să arate înspre cel care ierta păcatele, să anunțe venirea lui și să îndemne pe oameni înspre el. Și când îl vede pe Iisus, da? Când îl vede pe Iisus că se plimba acolo, pe acolo și era împreună cu ucenicii lui, cu cei mai apropiați oameni ai lui, în care a investit ani de zile, probabil, îl vede pe Iisus și spune: iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, pe el trebuie să-l urmați. El vă dă ce eu nu pot să vă dau. Și mereu îi îndrepta pe oameni înspre Iisus. De aceea Ioan spune lucrul ăsta la un moment dat: eu trebuie să mă micșorez, eu trebuie să dispar, el trebuie să crească. El e singurul care trebuie să se vadă. Înțelegi ce spune Ioan aici? Ai avut momentul ăsta în viața ta în care ai spus: Iisus, ia-mi păcatele. Hristos, ia-mi păcatele, am nevoie, Iisus, scapă-mă de păcate, iartă-mi-le. Ai avut un astfel de moment? Numai El ți le poate lua. Numai Iisus Hristos poate să-ți ia păcatele. Nimeni și nimic altceva. Păcatul aduce moarte. Dacă rămâi în păcat, vei muri departe de Dumnezeu. Iisus Hristos a murit, El, departe de Dumnezeu, pentru păcatele noastre, nu pentru ale Lui. El era fără păcat. Fără Iisus Hristos nu ai nici o șansă să te apropii de Dumnezeu. Nici o șansă. Fără Iisus Hristos nu are rost, le spun asta tinerilor tot timpul, fără Iisus Hristos nu are rost să te rogi rugăciunea Tatăl nostru. Pentru că dacă nu l-ai pe Iisus Hristos în viața ta, Dumnezeu nu e Tatăl tău. Poți să zici Tatăl nostru de mii de ori pe zi. Nu contează. Dacă nu îl ai pe Iisus în viața ta, Dumnezeu nu e Tatăl tău. Nu e Tatăl tău. Cere-i lui Iisus să-ți ia păcatul, dacă n-ai făcut lucrul ăsta până acum. Și atunci Dumnezeu devine Tatăl tău. Atunci toate promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut în cartea asta sunt pentru tine. Pentru tine. De aceea Iisus Hristos trebuie să fie cea mai importantă persoană din viața ta. Cea mai importantă persoană din viața ta. Ioan înțelege asta, Zaharia înțelege asta, de aceea profeția lui Zaharia începe cu Iisus, se termine cu Iisus. Haideți să ne uităm la ultima parte, versetul 78. Datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căruia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Iar pruncul, vorbește despre Ioan aici, creștea și se întărea în duh și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Dați-mi voi să beau puțin apă, vă rog. cum spuneam mai devreme și cum vedem peste tot în cuvântul lui Dumnezeu, da? El a făcut lucrurile acestea. Nu pentru că ar fi existat ceva bun în noi, nu pentru că ne-a văzut deosebiți, i-a plăcut de cum ne comportăm, a văzut potențial în vreunul dintre noi, nu că i-am dat noi ceva lui Dumnezeu, ci pentru că El e plin de îndurare. S-a uitat la noi și a fost milă de noi și s-a îndurat de noi. Dumnezeul nostru e plin de îndurare. Asta înseamnă numele Ioan. De aceea Iisus Hristos a venit la noi, pentru că Dumnezeu e plin de îndurare. E plin de îndurare. Ce frumos îl numește Zaharia aici pe Domnul Iisus. Zice că e soarele care răsare din înălțime. Nu, soarele de obicei așa cum ne uităm noi pe pământ aici, da? Soarele răsare de jos în sus, da? Dar zice despre Iisus Hristos că e soarele, da, care aduce lumină, dar vine din înălțime, jos pe pământ. Incredibil, nu? Soarele acesta a venit de sus în jos să lumineze acolo unde întunericul era mai mare, da? Iisus a venit ca o lumină pentru noi care eram în întuneric. Hristos a venit să aducă viața acolo unde era moarte. Și după ce a dat întunericul ăsta la o parte, după ce a învins moartea, ne ia pe fiecare în parte și începe să ne ghideze. Pe fiecare din ucenicii lui începe să-l ghideze. Ne îndreaptă picioarele, spune aici, ne îndreaptă picioarele pe calea păcii. Ăsta e un prim semn al faptului că-l cunoști pe Iisus Hristos, că ai pace. Ați auzit o grămadă de mărturii, de oameni care se întorc la Dumnezeu și spun lucrul ăsta. Am găsit pacea, am găsit liniștea pe care o căutam, am găsit stabilitatea aceea pe care nu credeam că o pot avea vreodată. Îți amintești de perioada aceea de început din viața ta când l-ai cunoscut pe Dumnezeu? Când vroiai prezența lui Dumnezeu non-stop în viața ta? Da? Când nu vroiai să faci nimic altceva decât să stai în prezența lui Dumnezeu și să te bucuri de pacea aceea, de șalomul acela, da? pe care numai Dumnezeu ți-l poate da. Dar în inimă, în minte, în duh, îți amintești de perioada aceea? Poți spune că ai încă pacea aceea în viața ta? Poți spune că Dumnezeu încă te ghidează în fiecare zi pe calea păcii? Poți spune lucrul ăsta? Iisus Hristos e același azi cum era și atunci când l-ai cunoscut pentru prima dată. Toată tulburarea pe care o simți astăzi în inima ta, știi că nimic nu o poate opri definitiv în afară de Iisus Hristos. Știi lucrul ăsta? Da? Toate temerile pe care le ai, știi că nimic nu le poate învinge cu adevărat decât Iisus Hristos. Știi lucrul ăsta? Iisus Hristos e singurul care îți poate da pacea aceea pe care o cauți, pentru că El e lumina lumii. De aceea trebuie să fie cea mai importantă persoană din viața ta. Vreau să te întreb lucrul ăsta în încheiere. Care e cea mai importantă persoană din viața ta? Care e cea mai importantă persoană din viața ta? Soțul, soția, un copil,